hellige Gud og himmelske Far. Vi skal lese av ditt ord, og vi skal tale sammen over det. Og det er slik med oss alle sammen, at når vi skal lese og høre ditt ord, og greie ut tingene omkring det, så er vi avhengig av den hellige ånd. Derfor sukker vi til deg i denne stund. Gi oss åndens lys og åndens kraft. Så det vi sier og gjør, springer ut av ditt eget ord. Og at det er noe som den hellige ånd kan få bruke i våre hjerter og liv, til å fremme frelsens orden og vår salighet. Amen. Om dette blir noen egentlig bibeltime, det vet jeg ikke riktig. Men jeg har tenkt på det i forbindelse med møtet her nå i kveld, at det er noen tanker fra Efeserbrevet som jeg vil ta fram i det første kapitlet. Og der er det én tanke der. Efeserbrevet 1, og så leser jeg fra 3 til og med 5. Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, Han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus, liksom Han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn, i det han i kjærlighet forutbestemte oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus etter sin viljes frie råd. Amen. Jeg tror det trygt går an å si det, at det avsnittet av skriften som vi har lest nå, det går vel over all menneskelig forstand. Det er ikke godt å fatte det som står her. Det er slett ikke så lett å fatte det. For her er det snakk om et valg, og det er snakk om en utvelgelse. Og han som velger og utvelger, det er Gud. Det er litt av det jeg ville prøve å understreke i kveld. Det er Gud. Vi kjenner til det alle sammen, at det ofte blir sagt sånn. Vi har hørt det mange ganger. Og det kan være både rett og godt ment, og for så vidt så kan det også være rett nok. Vi sier gjerne det, nå må du velge Jesus. Og det er naturligvis rett å velge Jesus. Men det er ikke så helt enkelt likevel som det høres ut til når du sier, nå må du velge Jesus. For et menneske kan egentlig, rett forstått, så kan et menneske ikke velge. Det kan ikke velge Jesus. Men det som gjør at vi kommer på valg, det kanskje jeg kan snakke litt om søndags formiddag. Men nå vil jeg snakke litt om at Gud valgte og Gud utvalgte. Det ligger for høyt for vår formørkede forstand. Og det er nemlig et av syndefallets følger, det at forstanden vår ble for mørke. Da hadde mennesket, altså før syndefallet, en i alle henseender god og sikker forstand. Sånn som vi leser det i Konkordia-boka, for de som det leser noe i den. Før syndefallet, da hadde vi en i alle henseende god og sikker forstand. Men i syndefallet så gikk den gode og den sikre forstand, den gikk fortapt. Den ble ødelagt, vi mistet forstanden, den åndelige forstanden. Og det gjør at alle mennesker uansett hvem de enn måtte være, så lenge som de ikke har fått fornyet sin forstand, fått et åndelig lys, som Ponto Pilat sier, et nytt lys i forstanden, så lenge som de ikke har fått det, så har et hvert menneske et vrengebilde, eller et falsk bilde av Gud. Og det vil si at da har det menneske, sagt med andre ord, da har det menneske en fremmed Gud, eller fremmede guder, som vi ofte uttrykker det. Og nå er det slik at hvert menneske på denne jord, han er en evighetsvandrer, og selv på de steder på kloden hvor Jehovas navn aldri har vært nevnt, så legger vi merke til det at også der har de en Gud. Ja, ofte har de mange guder. En Gud til hver forskjellig sak og hvert forskjellig forhold. Paulus, han ruslet omkring i Aten, og han så på deres helligdommer og det de hadde fore av Guds frykt, og fant en innskrift på ei tavle der, på et alter, for en ukjent Gud. Og det er typisk for hedningen, jeg kan ikke komme inn på det nå, men det er typisk for hedningen, at han har et alter for en ukjent Gud. Men det er en sak for seg som jeg ikke kommer inn på nå. Da syndefallet var en realitet i Edens hage, da falt frykt og redsel over Adam og Eva. De hadde ingen frykt, og de hadde ingen redsel for Gud før syndefallet. Men ved syndefallet ble det en total forandring. De fikk frykt, og denne frykten den førte dem inn i en redsel. Så da de hørte Gud, Herren i haven, da dagen var blitt kjølig, da står det at da gjemte de seg bak noen trær, bak noen busker i hagen. Da skjønner vi det, når vi leser det, at nå må deres gudsbilde ha blitt totalt forandret. Det har blitt totalt forandret. Før da kjente de Gud som et velvære. Men nå kjente de Gud for frykt og for redsel, for straff, skyld og dom. Og at tanken allerede hadde blitt sterkt for mørket, og at deres gudsbilde var totalt forandret, det skjønner vi når at de springer bak noen trær og gjemmer seg. Da skjønner vi det at da er gudsbilde blitt totalt forandret. Og synden, den har på denne måten forblindet hele menneskeslekten, hvert enkelt individ. Og det er slik at det går i arv ifra slekt og til slekt. Og det er ingen som søker tilbake til Gud. Det er tungt å fordøye, men det er dog en bibelsk sannhet. Det er ingen som søker tilbake til Gud. Det er ingen, står i skriften. Den flukten bort ifra Gud, som startet i Edens hage, den vil vare ved inn til endens tid, inn til himmellegemene, kommer i brann, og jorda rulles i sammen som et klede, som det står om i Hebreerbrevets første kapittel. Alle, uten unntagelse, så er i ved dette underlagt syndens og dødens lov, enten det er kvinne eller det er mann, om de hersker over verdens riker, eller om de sitter i gjeldsfengsel, så er det ingen forskjell for noen. Alle, så skal de dø. Som det står i skriften, alle må vi dø og bli som vann, som er øst ut over jorden, og ikke kan øses opp igjen. Men Gud tar ikke livet, men tenker ut hva han kan gjøre for den som er utstøtt fra ham. Her blir ikke spørsmål om kjønn, det Det er ikke spørsmål om alder. Det er ikke spørsmål om rik eller fattig. Og det vil ikke bli spurt ved denne domshandling, så vil det ikke bli spurt om en er baptist, om en er lutheraner, eller om en er en katolikk. Da blir det ikke noe anledning, hverken for prest eller predikant, leg eller lærd, til å anbefale noen av sine tilhengere. Det er nødvendig å minne oss på, som preker Guds ord. Det blir ikke spurt etter det. Nei, da kommer han som kom i hagen da dagen var blitt kjølig. Da kommer han. Og da skal han, står det i Matteus evangeliet, og vi har jo på flere steder i skriften i det 25. kapitlet. Da skilles fårene fra gjetene. Det er klart etter skriften at da blir det to helt atskilte flokker. Det blir en fullstendig deling. Den ene flokken, står det, den går til et festdekket bord i himmelen. I det nye Jerusalem. Hvor det er gater av gull. Og alle de som går inn der, det må vi høre. Alle de som går inn der, de har alle sammen gjenvunnet det fullkomne gudsbildet når de går igjennom porten og inn i staden. Og alle de skal synge på en ny sang. Og da skal de synge om lammet som kjøpte dem til Gud med sitt blod. Men den andre flokken, om den står at den blir værende, står det. Den blir værende utenfor når husbonden har reist seg og lukket døra. Og der, utenfor, der er ingen gledesang. Jeg tenkte litt at jeg skulle snakke litt om gleden i morgen kveld. Men utenfor der, de som blir værende utenfor, der er det ikke noe gledesang, men der er en uoppholdelig gråt. Og hvem er det som gråter der? Jo, sier skriften, det er horkvinner, og det er horkarler, det er avgudsdyrkere, det er tyver, det er mordere, det er egenrettferdige, det er storskrytere, løgnere, og så videre, som skjærer tenner der, i selskap med djevelen og hans engle. Hvorfor nevner jeg dette når jeg skal snakke om Guds valg? Jo, jeg nevner det fordi at det som skjer med oss her i livet, det er avgjørende for hvordan vi skal tilbringe evigheten. Det skjer her i tiden. Det er her avgjørelsen blir tatt. Det som et menneske sår, det må det høste. Som treet faller, slik blir det liggende. Når utgangen ifra denne verden bringer oss, meg og deg, enten til himmelen eller fortapelsen. For dit blir vi bringet, til en av de steder. Men ifra Guds side så er ingen bestemt til fortapelsen. Gud har ikke bestemt et eneste menneske til fortapelsen. Hør det. Nei, han har i sin kjærlighet bestemt oss til barnekår hos seg. Det leste vi her. Altså, Gud har gjort et valg. Han har gjort en utvelgelse. Hvem er det Gud har utvalgt til frelse? Alle mennesker er utsett til denne frelse. Det er ingen forskjell. Alle er utsett til frelse. Nå vet vi det, vi som har levd et tid og har følt med litt og lest litt, så vet vi det at det gjennom tidene har vært mange og til dels lange og harde diskusjoner om Guds evige forutbestemmelse og nådevalg. Det har vært mye snakk om igjennom tidene. Og hvis det er noen av dere som er interessert i å fordype dere i det, så for de som er mindre kjent her, det er noen ungdommer her, det hender det kan være godt å få en liten rettledning når en skal lese henne. Det var i hvert fall jeg veldig takknemlig for når jeg var bare ung og satt og hørte. Så jeg var jeg veldig glad når jeg fikk en rettledning. Og da er det jo fint for dere ungdommer hvis de vil lese litt om dette her. Det er ikke noe bortkastet lesning. Da kan de lese en del om det i Concordia-boka, og da spesielt da i Concordia-formelen. Og da igjen innenfor Concordia-formelen, der som vi snakker om en grundig forklaring av det som står i Concordia-formelen. Der kan du lese om dette, om Guds evige forutbestemmelse og nådvalg. Og det har vært diskutert gjennom tiden. Men så er det det, at her er to ting som så veldig ofte blir blandet sammen. Og det er til stor skade for sjelene. Kan vi bare holde tingene fra hverandre, sånn som Guds ord gjør, så er det oss til velsignelse og nytte. Men blander vi sammen det som ikke skal blandes sammen, så blir det oss til unyttelse, ja til forferdelse. For det er så fort å blande sammen Guds forutviten, og da på den andre siden er Guds forutviten. Bestemmelse. Gud vet alle ting før det skjer. Her skal jeg gjerne si deg det, min venn, at det er salig når den timen kommer at du trenger det, og vet at det at Gud vet alle ting før det skjer. Og nå skal jeg gi deg et eksempel på når du blir velsignet ved å ha kunnskap om det. Og det er når du faller i synden. Og når du faller dypt i synden. For da er det nemlig noe som kommer til oss i vårt indre menneske. For du vet, det er en utenfor oss som bearbeider oss. Vi har lysten i vårt eget hjerte til synden. Og så er det en utenfor oss, djevelen, som allierer seg med verden. Og finner en forbundsfelle i syndens lyst i mitt hjerte, og så er fallet en realitet. Og han som har vært med å bringe frem dette fallet, han er også på plass etter fallet. Og skal da, og må da, og vil da, ja, det er hans vesen, å forklare at enten skal du bare feie dette under teppet, eller også må du skjønne å se det at nei, du er ingen kristen. Det er ikke noe med deg. Det er bare hyggelig og så videre. Men du, de har vært med til velsignelse. Og tenk på det at Gud visste det på forhånd. Du visste alt om meg før du meg kallet og gav meg plass med nådens rike bord. Du må huske på det. At vi er utvalgt. Vi er utvalgt i Kristus. Vi må huske på det at Gud visste om, og Gud vet alt om meg. Så du skjønner, når jeg synder og jeg faller, så blir ikke Gud overrasket. Nei, det er samme du kommer til å gjøre i denne verden. Gud kan du ikke overraske. Det er umulig det. Nå vel, jeg skal ikke komme inn på det særlig med Guds forutviten og Guds forutbestemmelse eller frie nådevalg. Men bare få sagt det, at bland ikke de to ting i sammen. La de stå hver for seg, sånn som skriften holder hver for seg. Og så må jeg få si det at Guds forutbestemmelse og Guds frie nådevalg, det er et herlig evangelium når det får lyde i en synders hjerte. Da er det et herlig evangelium. Og derfor så har også forutbestemmelsen, den har en stor plass i Guds ord. Nå skal vi legge merke til det. Da dagen var blitt kjølig, vi siterte det, da kom Gud Herren i haven. Men det var ikke bare det at Gud Herren kom i haven da dagen var blitt kjølig. Men Gud Herren kom i haven med et rop. Han kom i hagen med et rop. Hvem var det han ropte på? Og hvorfor ropte Gud? Jo, Gud ropte fordi at han hadde i sin store kjærlighet forutbestemt at alle Adams barn, Adam og alle Adams barn, at de skulle være hellige og ulastelige for Guds åsyn. Det hadde Gud forutbestemt at det skulle de være. Men nå var det ikke det. Nå var det ikke det. Her ser du hvordan Gud er. Gud hadde forutbestemt og utvalgt. Og da de hadde syndet, ja, det er sånne tider. Hvis Gud hadde hastverk noen gang, hvis vi kan si det, jeg vet ikke om det er riktig å si det, men hvis vi kan si at Gud har det travelt som en tid, så hadde Gud det travelt med å komme i hagen da synden var en realitet. Nå hadde de nemlig tapt sin hellighet og sin ulastelighet. Nå var de lastefulle for Guds åsyn. De hadde tapt sin hellighet. Og Gud hadde bestemt dem til å være det. Og derfor tar han straks på pletten, og så roper han på dem, og så roper han dem fram. På grunn av utvelgelsen, fordi at Gud hadde valgt, så griper Gud inn. Og så sier Gud. Hvem sier han det til? Ja, jeg skal ikke gi meg ut på gjetninger. Vi får være forsiktige der som vi ikke er sikre på skriften. Men han sier det. Bare de nå ikke. Bare de nå ikke rekker ut sin hånd. Og tar også av livsens tre. Og eter og lever til evig tid. Gud hadde travelt med å gripe inn, så de ikke skulle få spise livsens tre, og det var til evig tid, som syndere for Guds åsyn. Derfor skynder Gud seg i haven. Og tenk, så står det at han drev menneskene ut. Her ser du Gud. Ja, det er en forunderlig Gud. Han drev menneskene ut. Han jagde dem ut av Edens hage. Og foran Edens hage, der satte han kjerubene med det luende sverd, som vendte seg hit og dit for å vokte veien til livsens tre. Gud var forutvitende om fallet. Gud visste om fallet på forhånd. Gud var forutvitende om fallet. Og da Gud var forutvitende om fallet, så hadde også Gud forutbestemt i sitt frie råd at han ville gjenløse og kjøpe tilbake med sønnens blod den slekt som hadde solgt seg til slangen. Gud hadde bestemt å kjøpe tilbake. Derfor så sier også skriften det at I som er kjøpt, sier skriften. Det er ikke hverken med sølv eller gull. Det er altså ikke med noe fra denne verden, men det er med Kristi dyreblod. Løskjøpt fra eders dårlige ferd som var arvet ifra fedren. Vår utvelgelse, det som gjør at du er utvalgt, vår utvelgelse til frelse og til evig liv, det grunner seg ikke på våre dyder eller på noe av det som er hos oss. Det grunner seg ikke på våre dyder eller på noe av vår rettferdighet, men utvelgelsen, den grunner seg alene på vår himmelske fars vilje. Han ville det ved Kristi fortjeneste å føre ut til slekten en evig velsignelse og løse dem ved Kristi blod. Det ville Gud, og det bestemte Gud. Det grunner seg ikke på noe hos oss. Og når Gud er slik at han ikke kan fornekte seg selv. Vi snakker ofte om selvfornektelse, og det er en viktig ting å snakke om selvfornektelse. Jeg skal ikke snakke om det nå, men det er en viktig sak. Når det blir bare snakket rett om selvfornektelse, så er det en viktig sak å snakke om for Guds barn. Men det finnes selvfornektelse som fører folk i den evige fortapelse. Men det finnes også selvfornektelse som virker helliggjørelse, sånn at det halte ikke skal komme rent i ulaget, sånn som det står om i Hebreerbrevet. Gud, han kan ikke fornekte seg selv. Gud er uforanderlig i sitt vesen, han er uforanderlig i sin vilje. Og han har bestemt det, at menneskeslekten, den skal bli forløst, det enkelte mennesket skal bli forløst, og det skal bli forsonet med Gud, ved Kristus. Det har han bestemt. Og han har også forutbestemt det, at denne Kristi fortjeneste og velgjerning, for Kristus, han gjorde en velgjerning. Kristi fortjeneste og velgjerning, den skal bli tilbudt, fremstilt, tilbudt for alle mennesker. Det har Gud bestemt. Det er selve misjonsbefalingene. Gå ut i all verden og forkynn evangeliet. Gå ut og forkynn. Gud har bestemt at denne Kristi fortjeneste og velgjerning, den skal bli tilbudt alle mennesker. Du som er her nå og hører ordet, og enhver som hører ordet, han skal bli tilbudt, og han skal få fremstilt for seg Kristi gjerning og hans forsoning. Det skal bli fremstilt, og det skal bli tilbudt igjennom ordet for alle mennesker. Men Gud har bestemt også det i sitt forsett, i sitt frie råd, så har han bestemt at den hellige ånd, det må vi aldri glemme, så har han bestemt det at den hellige ånd, den skal være virksom, og lokke oss og dra oss ved ordet til omvendelse og frelse. Og da tangerer jeg inn på det som jeg nevnte litt i stad, som jeg ikke skal komme nærmere inn på da, men jeg nevner igjen, at egentlig så kan ikke noe menneske velge Jesus. Egentlig så kan det ikke det. Men det er når ordet høres, og den hellige ånd bruker ordet, ved dette ordet så blir vi lokket, og så blir vi dratt til omvendelse og til frelse. Nå er det Guds vilje, og det er Guds faste forsett, at han vil rettferdiggjøre og innsette til sine barn alle dem som tror på Jesus. Det er Guds faste forsett, det er Guds vilje, det er hans bestemmelse, det er Guds råd. Han vil rettferdiggjøre. Vi snakker av og til om benådning, og det er jo veldig godt og rett å snakke om benådning. Men nå er det noe som er større enn benådning, og det er å bli gjort rettferdig. Bli gjort kjent rettferdig, altså, med andre ord, bli fremstilt som en som aldri har gjort noe som er galt. Bli fremstilt som absolutt hellig, uten synd. Det finnes ingenting som kan anklage deg. Det har Gud bestemt i sitt forsett og i sitt evige råd, at han vil gjøre rettferdig. Fremstille deg hellig og ulastelig for sitt åsyn når du tror på Jesus. Og ikke nok med det. Men han vil også helliggjøre deg til en sann utskillelse fra verden. Det tales ikke så mye om helliggjørelse i dag. Det var sikkert nødvendig å tale mer om helliggjørelse. Men vi får vel innrømme det, at det er ikke alltid så enkelt å tale om helliggjørelse. Det er mange grunner til det. Men det er det at man kan tale om helliggjørelse på en sånn måte at det blir den sværeste trelldom, og kan ikke tale helliggjørelse på annen måte, så er det bedre å la det være. For blir helliggjørelsen talt rett, så er det egentlig et evangelium. For han har nemlig bestemt det, at den som han rettferdiggjør, den vil han også helliggjøre. Det har han bestemt. Og det gjør han. Det gjør han. Helliggjørelsen, det er ikke vårt verk, men vi kan si det på den måten at Gud helliggjør ingen imot synderens vilje. Og han vil arbeide med deg, og han har bestemt det, Gud, og han gjør det, sånn at du skal få den sanne og den ekte og den rette utskillelse fra verden. Vi kan ikke gå ut av verden. Men den sanne helliggjørelse, den består i det at vi i rett forstand ikke har noe med verden å gjøre. Og han har også i sin rådslutning, så har han bestemt det, at han vil verne alle de som han rettferdiggjør og helliggjør. Dem vil han verne imot djevelens listige anslag. Og han vil verne oss imot verden og imot kjødets lyst, som er en enorm og uberegnelig maktfaktor i en kristens liv. Det er ikke noe som er så uberegnelig som kjødet. Verden og djevelen, det spiller på mange strenger. Og i vår syndige natur, der er det mange strenger. Men han vil altså bevare oss imot djevelens anslag, og imot verden, og imot kjødets lyst. Jeg glemmer aldri en gammel kone borte i Vestfold. Hun brukte vanligvis ikke å si noe på møtene, men Det hendte kanskje 2-3 ganger i hele hennes liv, og hun ble et gammelt menneske, og ble omvendt til Gud i unge år, at hun sa noe på et møte. Og et av de møtene som hun sa noe på, der var jeg på det møtet, så jeg fikk høre det. Det var ikke sagt at det skulle være vitnesbyrd eller noen ting, men det var liksom, det ble en liten pause. Og så reiste denne, da var hun langt opp i året, kona, da reiste hun seg opp. Og så sa hun det at jeg vil bare si det jeg sa. Og det har jeg aldri glemt. Det står det, sa hun, at ved Guds makt holdes vi oppe ved troen. Og så satt hun seg. Det var et mektig vitnesbyrd. Det ble så stilt i stua. Det var et husmøte. Det ble så stilt i stua. Ved Guds makt holdes vi oppe ved troen. Det er ikke kreftene våre. Nei, det er ikke det. Det er ved Guds makt. Det er, altså det er det som Gud har lagt ned i hele nådevalget. Han har ordnet og tilrettelagt alt i Jesus. Alt det du trenger for himmel og jord. Det er gjemt i det ene ord, Jesus. Og derfor så vil han følge alle sine barn på deres veier der de vandrer. Det er sånne tider det blir sagt det, og jeg forstår det godt, og det kan da være rett nå, at det blir sagt at det er bare når vi går på Guds veier at Gud følger oss. Det er vel ikke så helt sikkert at det er rett det. Det er bare når vi går på Guds veier. Det er ikke så sikkert at det er så helt rett, for jeg tror det at han går også på de veier som ikke er Guds veier. Hvorfor gjør han det? Jo, for det er rett som det er, så kommer vi ut av veien vi. Og hvis ikke han hadde gått ut av veien etter oss, hvordan hadde det gått da det? Da hadde det gått galt da. Nei, han følger sine barn på alle deres veier. Men det er ikke det samme som at da er jo liksom det samme, og jeg går under på Gud følger meg. Nei, det er ikke sånn. Det er jo, det bare avslører syndens lyst og syndens natur i hjertet, det. Det åpenbarer egentlig den ugudelighet som rår her inne, det. Sånne tanker. Nei, det er slik at vi har et eksempel i skriften som jeg synes er veldig talende på det området. Og det er det at Peter, han banna jo på det at han ikke kjente Jesus. Det er ikke liksom godt for oss å forstå det, og det er ingen av oss som riktig kan sette oss inn i det at Peter, som hadde stått ved Lazarus' grav, og som hadde følt med da enka i Nain vendte tilbake, det ikke ble noe begravelse, og fikk sin forsørger og forsyter tilbake. Tenk på det at den mannen, han begynner å se banne på det at han ikke kjente Jesus. Han var vel ikke på Guds veier, Peter, han begynte å banne på det at han ikke kjente Jesus. Og det var ikke nok med det at han banna en gang. Nei, han tok i flere ganger. Han var vel ikke akkurat på Guds veier da. Hadde vi hørt Peter da, hadde det skjedd imellom oss, så er jeg redd for det at vi hadde resonert som sånn, nei, den Peter, det finnes ikke Guds rykt i Peter. Nei. Vi hadde dømt den ned og bort. Men det står nå det da, at Peter gikk ut og gråt. Hvorfor gjorde han det? Jo, det gjorde han fordi at det var en som gikk etter Peter. Det var en som hukket tak i Peter. Og så vekket han opp i en Peters samvittighet. Du usle Peter. Og så ble Peter ribbet for alt. Og så gråt Peter, og så tenkte han som så, nå er det ute med meg. Tenk, jeg har forrådt Jesus. Det er ikke noe bedre med meg enn Judas. Det står om verdensbedrøvelse i skriften, og så står det om Guds bedrøvelse. Det er to forskjellige slags bedrøvelse, og vi har to personer i skriften som kan sidestilles her, og klargjøre forskjellen på verdensbedrøvelse og gudsbedrøvelse. For den ene, den virker død, og den andre virker omvendelse. Judas han ble gripet av verdens bedrøvelse, og det virket død. Men Peter, han ble gripet av Guds bedrøvelse, og det virket omvendelse. Det er to slags bedrøvelse og to forskjellige virkninger. Men Gud har altså bestemt det, at han vil gå etter oss når vi snubler og når vi faller. Så har han bestemt det at da vil jeg reise disse stakkerne opp igjen. Du som er ung, det er annerledes som oss som er eldre, som har mange og lange år bak oss i erfaringer med Gud, men en ungdom som faller er ikke enkelt. Fall er en realitet, en virkelighet. Han har bestemt det, at han vil reise oss opp igjen når vi faller. Du vet David, han falt, og han falt dypt, men han ble reist opp igjen. Han ble reist opp igjen. For han gikk til den erkjennelse og bekjennelse. Nå er det ikke sånn at vi må ikke fremstille det sånn at vår erkjennelse og bekjennelse, det er liksom ikke sånn å forstå at det er liksom noe som vi bytter inn, og så får nåde tilbake igjen. Nei, det er ikke sånn. Men det er slik at igjennom sannhetens erkjennelse, og den sannhetens erkjennelse, den fremkommer ikke ved vår vilje eller vår forstand, men det er, og det er bare den erkjennelse som er den ekte og den rette, det er den erkjennelse som fremkommer ved den hellige ånds gjerning gjennom ordet i vårt hjerte. Så det avslører og fremstiller saken sånn som man virkelig står inn for Gud, og i denne erkjennelse så kan vi si det at det da åpnes den vei, eller kanskje vi skal si den port, hvormed Gud går inn med all sin nåde og gave. Det er slik at når pasienten blir avmektig, så overlater han seg til legen. Nå får du gjøre hva du vil. Men så lenge som pasienten ikke har noen særlig mangler og feil, og håper på at han skal kunne rette på det, kanskje hvis jeg gjør sånn og sånn og sånn, så går nok dette over, det er ikke noe alvorlig. Men når alvoret siger innover, da overlater han seg til fagmannen. Det er slik gjennom erkjennelsen og bekjennelsen, da overlater vi oss med vår synd, og med vår skam, og med våre nederlag, da overlater vi oss til sjelelegen. Og da har han bestemt det, at det er den som overlater seg på nytt igjen. Kom tilbake, du frafallende. Jeg vil igjen. Du vet det at det er en pasient som får tilbakefall. Når han kommer til legen igjen neste gang, så sier ikke legen det at han er nå for å gå. Jeg har jo behandlet deg for dette før. Ferdig med det nå. Neida. Det er slik at da må pasienten få en ny runde hos legen. Og det er sånn oss. Vi faller. Ja, vi faller under tiden dypt. Men han vil reise oss opp igjen. Han vil reise oss opp igjen. Han har bestemt det. Du skjønner, han har alt sammen, de har lagt ned i Jesus. Så alt det Jesus er, og det Jesus gjorde, det rommer for oss alt det vi trenger. Han har bestemt at det skal være sånn. For han kan ikke få noe ut av vår syndige natur. Og når de faller, så vil han reise dem opp igjen, og så hører han det, at han vil gi en daglig og en ny og en levende forvissning om at du er Guds kjære barn. Det vil gjøre. Og i dette sitt evige forsett så har Gud bestemt det, at døden som kom inn i verden ved synden, at den ikke skal kunne skille oss ifra ham. Han hadde bestemt at det skal bare være en overgang ifra dette liv og til et annet liv. Han har i sitt evige forsett bestemt det, at døden ikke skal skille oss ifra ham. Men det skal bare være en avkledning for at han skal kunne iføre oss den drakt som er bestemt for himmelen. Og så har han bestemt det, og han har fullført når endens tid kommer. Det står et merkelig ord, jeg skal ikke gi meg ut på å fortolke det, men jeg sier det som skriften sier. Jesus sier, jeg går bort for å berede eder sted. Og når jeg har beredt eder stedet, da kommer jeg igjen. Han har fullført en stad hvor rettferdighet bor tilsammen med de rettferdige. Det står i Hebreerbrevet at rettvisshets kongstav er din herskestav. Der skal han herske med rettferdighet, og der hersker han med rettferdighet over de rettferdige. Det er en underlig tanke, men skriften sier at det er slik. Og der, inne i den evige stad, i det, hvor de rettferdige bor, der skal vi aldri mer beve, aldri mer frykte, aldri mer reddes for en mulighet til noen synderes. Og her har jeg lyst til å skyte inn det, det er kanskje av underordnet betydning, men når vi snakker om den evige stad og stadens fullkommenhet, så vet vi synger i en sang, og vi sier ofte, og vi ber også til Gud om det. Og det er rett så lenge som vi er her nede, men det blir galt når vi kommer der opp. Og det er det at vi sier det at og ingen av våre savner. Vi håper på det når vi kommer inn i himmelen, så skal vi ikke savne noen av våre. Det er en selvsagt ting det. Ja, det er en selvsagt ting det, at når vi kommer inn i himmelen, så savner vi ingenting. Nei. Men du vet, så lenge som vi er her nede, og tenker og taler på menneskelig vis, for vi har ikke organer for noe annet så lenge vi er her nede. Så lenge som vi er her, så har vi ikke fått fullt ut organene som vi skal ha i den evige stad. Vi har fått det evige liv. Men når det evige liv folder seg ut i den evige stad, da har vi organer som vi fatter Gud fullt ut. Men det har vi ikke her nede. Og derfor tenker vi sånn. Og vi tenker på det. Far dør og mor dør. Sønner og døtre er ufrelste. Og så tenker de på det. Mon jeg kommer til å savne dem i himmelen. Ja, det er godt å tenke sånn her nede. Og det er rett for så vidt. Som at det kan anspore oss til både å leve et hellig liv og til å be Gud for de som enda ikke har tatt imot frelsen. Men det er helt sikkert, i den staden, der blir det ingen som kommer til å savne noe. Ingenting. Det står at det er fullkommenhet der inne. Og det er jeg glad for å kunne si, både her og nå, uansett hvem du er, og hvordan du enn er, så er jeg glad for å kunne si det, at du er utsett av Gud til å bli en borger av det himmelske riket. Han har bestemt det. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Jeg kjenner ikke din stand og din stilling. Jeg sanser da Gud vakte meg opp, og det gikk slik at jeg måtte vende om, og lyset gikk opp for meg, Og jeg måtte forlate mitt gamle vennelag. Da stanset jeg en gutt på min alder. Vi hadde vært gode kamerater. Men da jeg ble en kristen, da viste seg at han var en hornakka og en ugudelig knekk, som ikke sparte hverken tid eller noe på også klandre meg og ødelegge for meg som var blitt en kristen. Men våre veier skilte, så han dro til en helt annen kant av landet, og jeg så ikke noe mer til. Men for ikke mange år siden nå, for noen år siden, så fikk jeg høre fra den kant av landet at nå hadde denne, som var så hårdnakka, og så ugudelig, og så full av spott, nå hadde han blitt ydmyket under Guds ord av den hellige ånd, og så hadde han kommet i den stilling at han hadde måttet overgi seg til Gud, sånn som han var, og tenk at Gud hadde frelst. Og nå var han i sammen med de forakta disse. Sitt kall, det angrer ikke Gud på, hvis ikke du er frelst og du har Guds kall. Og kanskje det har hatt kallet lenge, det har vært borte og så kom det igjen. Så skal du huske på det at Gud angrer ikke på sitt kall. Han vil kalle deg til omvendelse. Og til slutt så må jeg si noen få ord om det. At under tiden, det er noe som jeg har grunnet mye på. Og jeg vet ikke om jeg kan si så særlig mye om det, men jeg har grunnet mye på det. Og det er det at det ser ut under tiden som det er en del mennesker som liksom det synes som om de har slike, for å si det på den måten, religiøse anlegg, sånn at det ser ut liksom nesten som det er naturlig for dem å bli, eller for å kanskje si det på en annen måte, å være kristne. Det har jeg lagt merke til. Jeg har møtt mange sånne mennesker. Det var mange av dem som ganske tidlig i ungdommen, og jeg kjenner et par familier som jeg har kjent gjennom mange år, så lenge jeg har levd. De har lagt merke til at der er det sånn. Det er noe underlig greier. Det ser ut som det er liksom det er naturlig for noen å være gudfryktige. Men hvis vi ser i skriften og følger livets erfaring, så må vi nok si det. Og her er det kanskje noe av faren ligger i tiden, da vi lever i en tid som er så å si kjemisk ren på vekkelse. Jeg sier ikke det at folk ikke blir frelst i våre dager, men jeg sier det at det er så å si ingen vekkelse i landet vårt. Det er nok noen rørelse en del plasser, men vekkelse i den forstand, det merker vi lite i landet vårt. På tross av det, at det ikke er vekkelse, så er en forholdsvis stor rekruttering av ungdommer i våre rekker. Og vi legger merke til det at selve bindet, om vi skal si det bindet av Guds frykt som vi kjenner fra tidligere tider, og det bindet som vi ser av Guds frykten i dag, det har forandret seg totalt. Jeg skal ikke gå inn på detaljer, men det har forandret seg totalt. Og da tenker jeg ofte på det. Det er noen som sier kanskje at det er, jeg skal komme tilbake til det litt etterpå, men det er noen som sier at det kanskje det er stygge tanker. Men da tenker jeg ofte sånn. Men om vi er inne i en tid som kanskje kan svare til det som Jesus forteller, og han satt bort i skråningen der og så over til Jerusalem. Og så på byens murer, tempel og så videre. Og så sa han det at da skal det være som når 10 jomfruer gikk ut for å møte fru Kallen. Det er helt innlysende at de var bestemt på å møte brudgommen. Og det er aldeles sikkert at alle gikk av sted. Jeg tenker ofte på det. Dersom kristendommen blir liksom noe sånn naturlig og noe selvfølgelig, da tenker jeg som sånn. Mon tru om dersom kristendommen har blitt noe naturlig og noe selvfølgelig, skal undres på om det er noe liv i Gud der. Sånn tenker jeg. Og nå sier jeg det. Det er ikke min oppgave å dømme om den enkeltes trosliv. Enhver står eller faller for sin egen Herre. Men jeg har nemlig holdepunkt i skriften for å tenke i de baner der som kristendommen blir noe selvfølgelig, og det å være en kristen er noe selvfølgelig. Og da kommer jeg inn på det som jeg nevnte å begynne med. Jeg har valgt Jesus. Jeg har valgt Jesus. Jeg tenker ofte på det. Jeg får ta det som en illustrasjon. Da jeg var nede i Etiopia, så fikk jeg besøk av mange store menn, og det syntes jo jeg var moro, men når de hadde reist, så jeg hadde jo presentert meg og sa hvem jeg var, men når de vel hadde reist, så hadde nok de ikke reist så langt før de glemte hvem jeg var. Det gjorde de sikkert. Enda det var ambassadører fra forskjellige land som overnatta i hytta mi der, og sånn, men de glemte nok sikkert snart hvem jeg var, men jeg erindrer dem selvfølgelig. For det var store menn. Jeg har valgt Jesus. Men har Jesus valgt deg? Ja. Ifølge skriften så er det slik for mange av disse at de er uten liv i Gud. De er utvalgt. De er forutbestemt til å bli forsonet med Gud ved Kristi offer. Men de har tråkket Guds sønns blod under sine føtter. De har de Guds fryktige skinn, men de fornekter dens kraft. Og så står det et forferdelig ord. Mennesker som er fordervet i sitt sinn og udugelig i troen. Enhver står eller faller for sin egen Herre. Men å bli forkastet for evig og gå fortapt, det er du ikke bestemt til. Du er ikke bestemt til det. Men Gud har bestemt at uten blod blir utgitt, skjer ikke forlatelse. Og dersom ikke du er renset i Kristi blod, så går du fortapt. Det er nemlig ikke slik at en seiler på tidens bølge inn til frelsens trygge havn. Nei, det er ikke slik. Og derfor så må enhver prøve seg selv. Er jeg hellig og ulastelig og ustraffelig for Guds åsyn? Er jeg det?